Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan! Danas je subota, 31. i posljednji dan u 2022. Večeras ćemo dočekati novu 2023. godinu, a većina današnjeg programa bit će posvećena osvrtima na proteklu ili događajima koji će početi u novoj godini. Posle vesti i opštinog sportskog izveštaja, Hranislav Nikolić reći će o manifestaciji Ulica otvorenog srca, kojom Beograđani slave 1. januar. Nataša Kampmark je pripremila pregled kulturnih događaja tokom 2022. Osvrćemo se i na to koje su reči proglašene rečima godine od strane respektabilnih svetskih rečnika, zatim koji su gradovi tokom godine bili najpopularnije destinacije među turistima u svetu, a kojim gradovima se najlepše slavi Nova godina. Također posvetit ćemo par minuta šampanjcu, popularnom piću tokom proslava. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti koji je pripremio Zoran Subić.
I odbrojavanje je počelo. Posljednje pripreme za proslavu nove godine su u toku. Desničarski influencer Andrew Tate će biti pritvoren u Rumuniji na 30 dana. Velika Britanija se sprema da objavi da će putnicima iz Kine biti potreban negativan COVID test da bi mogli da uđu u zemlju. I odbrojavanje je počelo. Posljednje pripreme za proslavu nove godine su u toku. Australijanci se spremaju da isprate 2022. godinu sa vatrometom i proslavama planiranim širom zemlje. Ova godina obeležava prvo novogodišnje veče u 3 godine bez COVID restrikcija, a mnogi gradovi planiraju veće proslave nego pre. Očekuje se da će u centru Sidneja novu godinu proslaviti 1 milion ljudi. Oko 13.000 vatrometa će biti lansirano sa Sidnejske opere i krovova širom grada u 9 uveče i u ponoć. Ova produkcija od 5,8 miliona dolara će moći da bude viđena širom Sidneja, ali i u svetu kroz televizijski prenos. Desničarski influencer Andrew Tate će biti pritvoren u Rumuniji na 30 dana. Rumunski sud se složio da se zadržavanje produži za ovu internet ličnost nakon što je uhapšen zajedno sa bratom kao deo istrage zbog navodnog krijumčarenja ljudi, silovanja i formiranja organizovane kriminalne grupe. Nakon pritvora, 36-godišnjak je poslao tweet aludirajući na film iz 1999. godine Matrix, rekavši da je Matrix poslao svoje agente. Uputio je slične komentare dok je bio ispraćen u policijsko vozilo u Rumuniji. Velika Britanija se sprema da objavi da će putnicima iz Kine biti potreban negativan COVID test da bi mogli da uđu u zemlju. Velika Britanija je posljednja zemlja u nizu koja će postaviti ovakve restrikcije na putnike iz Kine nakon sličnog obaveštenja iz Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Italije i Indije. Ovo je usledilo dok se slučajevi koronavirusa povećavaju širom Kine. Državni mediji Kine su kritikovali odluku država da uvedu mandatorne COVID testove za putnike iz Kine, koji od sljedećeg mjeseca po prvi put mogu da putuju u inostranstvo od kada je počela pandemija. Donald Trump je rekao da je objavljivanje njegovih poreskih dokumenata sramota Kongresa. 6 godina Trumpovih poreskih podnesaka je objavljeno javnosti od strane predstavničkog doma, koji kontrolišu demokrate, samo nekoliko dana pre nego što republikanci preuzmu kontrolu. Objavljivanje njegovih podnesaka od 2015. do 2020. godine obeležava dugogodišnju borbu između republikanskog bivšeg predsjednika i demokrata koja je rešena prošlog meseca pred Vrhovnim sudom Sjedinjenih Američkih Država. Trumpovi poreski podaci će sada biti dostupni novinarima, nezavisnim poreskim stručnjacima i drugima za istragu tokom 2024. godine i predsjedničkih izbora i moglo bi da ukaže na Trumpovo bogatstvo, funkcionisanje njegovog biznisa i načine na koje je umanjio porez.
Although these tax returns contain relatively little information and not information that
Iako ovi poreski dokumenti posjeduju malu količinu informacija i ne informacije koje skoro iko može da razume, one su ekstremno složene. Radikalno ponašanje demokrata je sramota Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Hrvati obavljaju posljednje pripreme pre nego što prihvate euro i pridruže se Schengenu kao najnoviji član Evropske unije. U nedjelju, nakon oko 5 godina priprema, Hrvatska će konačno prihvatiti euro i odreći se svoje valute kune. Dok su obični Hrvati zabrinuti da će prelazak na euro uticati na cene, lokalni zvaničnici su pokušali da umire strahove time da će u realnosti prelazak na euro rezultirati sa skromnim poskupljenjima od 0,2 do 0,4%. Ali Dijana Glasnovac iz Zagreba je primetila već oštra poskupljenja. Već sam sada videla da je kilogram čuretine 83 kune. Nikada do kraja života to neću jesti. Do pre par meseci je bilo oko 50 kuna. I sada će cenu prebaciti u euro po zvaničnom kursu bez sumnje. Ali je jedna stvar prebaciti 83 kune, a 52 kune je nešto potpuno drugo. Vi slušate SBS radio vesti na srpskom jeziku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom najnovijih dešavanja u vezi sa Kosovom i Metohijom da se srpska država borila da sačuva srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali i da sačuva mir. Vučić je rekao da se Albanci nisu zaleteli 20 dana da sklone barikade, jer su bili svesni da bi naišli na veoma tvrd orah i žestok otpor naroda, ali i ozbiljan odgovor države Srbije. Govoreći o ekonomskoj situaciji, kaže da će svega imati dovoljno i da je u decembru zaustavljena inflacija. Doček nove godine se u Beogradu i ove godine organizuje na dve lokacije, ispred Skupštine Srbije i na Savskoj promenadi. Prošle godine je bilo na hiljade onih koji su upravo na tim mestima čekali novu godinu. Sekretar za vanredne situacije Darko Glavaš savjetuje gde će moći da se prođe kolima, gde gradskim prevozom, a gde isključivo pešaka. Sekretar za vanredne situacije Darko Glavaš rekao je, gostujući u Beogradskoj hronici, da svako veliko dešavanje nosi niz izazova, a doček nove godine, pored normalnih izazova, nosi i izazove poput korišćenja pirotehničkih sredstava, velikih gužvi i korišćenja alkohola. U hotelima glavnog grada Srbije više nema slobodnog kreveta. Dolaze sa svih strana sveta i zadržavaju se u proseku 3-4 dana. Beograd je čitave godine bio pun stranih turista. Beograd već više godina nosi neformalnu titulu najzabavnije prestonice u ovom delu Evrope, naročito tokom novogodišnjih praznika. Koncerti na otvorenom, restorani, klubovi i tradicionalne kafane u Skadarliji. Sve to boravak stranaca u srpskom gradu čini uzbudljivim. Hotelijeri svuda u svetu obično sačuvaju nekoliko slobodnih soba za stalne goste koji se iznenada pojave. Beogradski hotelijeri ovih dana sebi ne mogu da priušte taj luksuz. Puni su do posljednjeg mesta. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,68 američkih dolara, 0,63 evra, 0,56 britanskih funti, 0,63 švajcarske franke i 74,59 srpskih dinara. Brazil je nakon smrti Pelea proglasio trodnevnu žalost u državi, a sahrana najboljeg fudbalera sveta biće održana u ponedeljak 2. januara 2023. godine. Košarkaš Denvera Nikola Jokić nalazi se na prvom mestu na listi kandidata za najkorisnijeg igrača u ovoj sezoni. Košarkaši Partizana savladali su Bayern sa 83:77 u meču 16. kola Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barcelone 99:94. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da je izmenio stručni tim. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo potpisao je dvogodišnji ugovor sa Al Nasrom iz Saudijske Arabije. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 27 stepeni povremene padavine, u Melbourneu 29 stepeni, vlažno, moguć pljusak ili oluja, u Brisbaneu 28 stepeni i uglavnom oblačno vreme, u Pertu 27 stepeni i delimično oblačno, u Adelaidu 32 stepena i sunčano vreme, u Hobartu 26 stepeni i delimično oblačno, u Kamberi 27 stepeni i moguć pljusak i u Darwinu 29 stepeni, pljuskovi i moguća oluja. Ovo su bile vesti SBS radija.
Zoran Subić pripremio je pregled vesti. 15 časova, 12 i po minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama. Sledi blok reklamnih poruka, zatim prelazimo na sportske teme. Petnaest časova 14 minuta je tačno. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U nastavku sledi opširan sportski izveštaj koji je pripremio Zoran Subić. Da čujemo.
Brazil je nakon smrti Pelea proglasio trodnevnu žalost u državi, a sahrana najboljeg fudbalera sveta biće održana u ponedeljak 2. januara 2023. godine. Edson Arantes do Nascimento Pele bio je prva velika globalna sportska zvezda i dok je on igrao, niko se nije pitao ko je najbolji fudbaler svih vremena. Novinar RTS-a se osvrće na bogatu karijeru kralja fudbala. i pustio je snimak na kojem se Pele na srpskom tada obratio gledalištu putem televizije Beograd.
Dobar dan. Ja sam Edson Arantes do Nascimento.
Simbol najpopularnijeg sporta na svetu i zemlja od 220 miliona stanovnika na svetsku scenu zakoračuje tiho, a sa nje je otišao još tiše. Sve između toga protkano je ovacijama, uspesima, rekordima, trofejima i emocijama bez kojih fudbal, a ni Pele ne bi bili to što jesu. Teško je, a bit će i još teže razdvojiti ta dva pojma. Prvi koji planetarnu popularnost duguje pored ostalih i čudesnom Brazilcu i drugi koji se igrajući na travnatom terenu uselio u srca svih ljudi na svetu.
Verujem da postoji urođeni talenat za fudbal, ali sam siguran da ne postoji igrač koji je samo zbog talenta postao veliki.
Živeo kralj. Skoro 140.000 Brazilaca došlo je 1971. godine da se i uživo oprosti od kralja fudbala. Pele je želeo da bogatu reprezentativnu karijeru završi na svojoj Marekani, utakmicom protiv Jugoslavije. Bilo je 2-2. Najbolji igrač svih vremena nije uspeo da postigne gol na toj utakmici, ali jeste srpski najbolji igrač svih vremena Dragan Džajić. Pola veka kasnije, na kraju 2022. godine, ceo svet oprašta se od kralja fudbala. Dragan Džajić, nekadašnji fudbaler i strelac na Peleovoj oproštajnoj utakmici, rekao je da je brazilski fudbaler najbolji igrač sveta ikada. Košarkaš Denvera Nikola Jokić nalazi se na prvom mestu na listi kandidata za najkorisnijeg igrača u ovoj sezoni, prenose američki mediji. Jokić je dvostruki uzastopni MVP NBA lige, a srpski centar ove sezone ima prosek od 25,7 poena, 10,8 skokova i 9,4 asistencije po utakmici. Na drugom mestu sada je košarkaš Bostona Jason Tatum, a treći je slovenački košarkaš Luka Dončić iz Dallasa. Na četvrtoj poziciji je igrač Brooklyna Kevin Durant. Jokić je sa prvog mesta istisnuo košarkaša Milvokija, Grka Janisa Adetokumba, koji je pao na petu poziciju. Košarkaši Partizana savladali su Barnsa 83-77 u meču 16. kola Evrolige. Crno-beli su ostvarili treću vezanu pobedu u Evroligi, ukupno sedmu u sezoni. Nošeni sjajnim navijenjem ispunjene Štark arene, Partizan je u sjajnom ritmu uspeo da neutrališe rivala i ostvari važan trijumf za nastavak pobedničke serije. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barcelone 99-94. Neizvestan meč pripao je ipak gostima, a za to je najviše zaslužan Nikola Mirotić, koji je trojkom u posljednjoj četvrtini obezbedio produžetak svojoj ekipi. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da je izmenio stručni tim i da će na nekim turnirima sarađivati sa Miljanom Amanovićem, novim fizioterapeutom u stručnom timu. Đoković je sredu saopštio da je raskinuo saradnju sa doskorašnjim fizioterapeutom Ulisesom Badijom, a timu je priključen Italijan Claudio Cimalja, koji će biti sa srpskim teniserom u Australiji. Fudbaler Juventusa i srpski reprezentativac Dušan Vlahović propustit će najmanje tri meča u seriji A, pošto i dalje ima problema sa povredom prepona, prenosi italijanska Gazeta dello Sport. Italijanski mediji navode da je Vlahović zbog povrede imao malu minutažu na svetskom prvenstvu u Kataru u dresu reprezentacije Srbije. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo potpisao je dvogodišnji ugovor sa Al Nasrom iz Saudijske Arabije, prenosi Al Arabija. Ova informacija još nije zvanično potvrđena, pošto se klub i portugalski fudbaler još nisu oglasili. Pojedini mediji tvrde da bi Ronaldo u novom klubu godišnje trebalo da zarađuje oko 200 miliona evra po sezoni. Međutim, Al Arabija navodi da će Portugalac u Al Nasru imati godišnju platu od 70 miliona evra. Jahta iz Novog Južnog Velsa, Celestial, je stigla u Hobart u sredu i osvojila Tattersall Cup. Impresivnim stilom i brzinom je proletela kroz istočnu obalu Tasmanije. Rolex Sydney do Hobarta trka je godišnji događaj. Organizovana je od strane Cruising Yacht kluba Australije, a počinje u Sidneju u Novom Južnom Velsu na Boxing danu, a završava se u Hobartu u Tasmaniji.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Petnaest časova, 20 minuta, 50 sekundi je. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Večeras dočekujemo novu godinu, međutim malo ljudi koji slave prvi dan nove godine. Manifestacija Ulica otvorenog srca i ovog 1. januara u Beogradu upravo je posvećena tome proslavi prvog dana nove godine. Od 1988. godine ova manifestacija zvanično postoji, a ušla je u kalendar najznačajnijih manifestacija grada Beograda, tokom koje prođe više od 100.000 ljudi, javlja Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Tradicionalna manifestacija Ulica otvorenog srca počeće i ovog 1. januara u podne u centru Beograda, odnosno u Svetogorskoj ulici, delu Makedonske ulice i Skadarliji, a predviđen je bogat program. Ulica otvorenog srca je u stvari centralna beogradska novogodišnja humanitarna manifestacija. Mnogi Beograđani će 1. januara 2023. proslaviti novu godinu sa svojim dragim gostima i prijateljima, komšijama i sugrađanima na ovoj manifestaciji, koja je odavno prevazišla okvire Beograda i postala prepoznatljiv brend koji promoviše najhumanije vrednosti našeg glavnog grada i njegovu otvorenost. Uz pesmu, muziku, ulične zabavljače, žonglere, akrobate, mađioničare, pozorišne umetnike i brojne atrakcije, svi će moći da se zabave, a naročito najmlađi. Tačno podne, posle novogodišnjih čestitki, mali vatromet simbolično otvara festival Ulica otvorenog srca. Iz zgrade pozorišta Ateljeja 212 izlaze izvođači i započinju svoju tradicionalnu šetnju, stvarajući jedinstvenu karnevalsku povorku punu muzike i igre. Tako kreće glavni program. Sutrašnja manifestacija će početi nastupom hora Čarolija, a zatim će pevati mladi glumci Dušan Svilar, Đorđe Kreća, Đorđe Stojković i glumci iznenađenja, najavila je u četvrtak na konferenciji za novinare u Ateljeju 212 podsekretarka Sekretarijata za kulturu grada Beograda Gordana Goncić. Potom je kazala:
Više od 10 godina unazad Ulice otvorenog srca su preuzeli drugi gradske opštine, nastao je i trg otvorenog srca i uopšte ova ideja se baš proširila, ali ovo zaista jeste jedinstveni praznik jer se nigde u svetu ne slavi početak godine. Početak koji slavimo sa velikom radošću, uz muziku, uz igru, sa našom decom, sa našim porodicama, prijateljima. Svi smo na ulici, svi mi koji smo, čak i oni koji su i dočekivali prethodne noći, ali i oni koji nisu, koji su bili u svojim kućama, imaju potrebu prosto da izađu napolje, dok svi drugi u drugim gradovima spavaju. To je jako lepo rečeno. Ove godine, kao i uvek, mi počinjemo u podne, ali opština Stari grad je osmislila neke nove stvari, što je jako lepo da se stalno nešto novo dešava na ulici.
Direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović rekao je da je Ulica otvorenog srca jedan od najzanimljivijih praznika za čitavu Srbiju. Zatim je nastavio:
Kao direktor turističke organizacije Beograda ponekad imam muku da objašnjavajući ovaj naš grad i naš mentalitet, beogradski mentalitet, specifičan po svemu, kada objašnjavam neke druge naše običaje ili običaje našeg naroda, na primjer, poput slave, najteže objasnim Ulicu otvorenog srca. Zato što nikom nije jasno kako to 1. januara, kada resto sveta spava posle slavlja i proslave dočeka nove godine, samo Beograđani negde pre podne pa dok ima sunca, odnosno do mraka, na ovoj ulici pokazuju se koliko optimizma i koliko humanosti i empatije dočekuju tu novu godinu i njen prvi dan. Ono što je meni možda najznačajnije, a to je da već godinama ja gledam, ili bar proteklih 9 godina, ja gledam kako deca onih koji su dovođeni na ulicu Otvorenog srca dolaze i zajedno sa svojim roditeljima obeležavaju taj dan. U našem narodu, beogradskom, ovaj praznik se inače zove i praznik crvenih noseva. Ili dan crvenih noseva. To je dakle dan kada svi stavljamo, doduše ispred mene plavi, i plavi je lep, ali kad svi stavljamo evo ove crvene noseve, neki od nas malo teže stavljaju ove crvene noseve, iz očiglednih razloga, ali generalno to je dan empatije i humanosti ovog grada. Ovaj grad po svojoj prirodi uvek je prihvatao sve koje u njega dođe i to je jedan od glavnih elemenata turističkog proizvoda grada Beograda u turizmu. A inače u turizmu je Beograda ovo najuspešnija godina ikad i ako nekome treba da zahvalimo, pre svega to su sami Beograđani koji u stvari i čine sve ono što je važno u ovom gradu.
Manifestacija Ulica Otvorenog srca nastala je pre pola veka u srpskoj kafani kada su glumci Ateljeja 212 menjali uloge sa kelnerima i prvog dana nove godine oni služili goste. Iz ovog nesvakidašnjeg druženja nastaje praznik Beograda koji povezuje kulturu i privredu, radost, čaroliju i humanost. Od 1988. godine zvanično je ušla u kalendar najznačajnijih manifestacija grada Beograda kroz koju prođe preko 100.000 ljudi. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Je 15:27. Sledi još jedan blok reklamnih poruka, zatim nastavljamo sa programom. Ostanite sa nama. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, 15:29 je. Prelazimo u svet kulture. Odlazeća 2022. dala je brojna vredna književna ostvarenja, nekoliko zapaženih filmova kao i studijskih albuma. Bila je to uspešna godina za australijsko-srpsku pesnikinju Jelenu Dinić, koja je dobila prestižnu nagradu Mary Gilmore za svoju zbirku poezije. Također ove godine pažnju kritičara privukao je i jedan film rađen u koprodukciji Australije, Velike Britanije i Srbije. Detaljnije u prilogu koji je pripremila Nataša Kampmark. Da čujemo.
2022. godina bila je naročito uspešna za australijske pesnike, dok su se filmska ostvarenja, možda podstaknuta i neobično velikom količinom padavina u Australiji ove godine, uveliko bavila temom reka. Australijska legendarna rock grupa Midnight Oil se u najnovijem albumu također bavila temom klimatskih promjena. Što se književnosti tiče, najzapaženiji roman u Australiji obično bude dobitnik nagrade Miles Franklin. A podsjetimo se da je to ove godine bila Jennifer Down, koja je ovu najprestižniju književnu nagradu u Australiji dobila za roman Bodies of Light, koji se našao i u užem izboru za nagradu Stella. Roman prati život protagonistkinje Maggie Sullivan, koja se suočava sa nizom traumatičnih iskustava u sistemu socijalnog staranja, dok istovremeno evocira istoriju jugoistočnog Melburna od 1970. Do danas. Kritičari ističu autentičnost opisanih iskustava, zahvaljujući temeljnom istraživanju koje je autorka sprovela i koje opisuje u intervju za ABC-ev jutarnji program News Breakfast.
I certainly worked with a lot of first person testimony from care leavers. Okay. I sort of use care in inverted commas, yeah. But survivors of the state care system. And I worked with, like parliamentary inquiry, Senate reports, coronial inquests sometimes.
Podsjetimo se da je nagradu Stella osvojila Evelyn Araulen, mlada aboriđinska autorka, pripadnica naroda Bundjalung, koja je nagradu dobila za debitansku zbirku poezije Drop Bear. Kada je reč o poeziji, veliki uspjeh u 2022. godini postigla je australijsko-srpska pesnikinja Jelena Dinić, koja je za svoju prvu zbirku pesama In the Room with the She-Wolf osvojila nagradu Mary Gilmore, koju dodeljuje Udruženje proučavalaca australijske književnosti. Evo šta je Jelena rekla o knjizi u intervju za SBS program na srpskom.
U pitanju su pesme, u pitanju je zbirka pesama i tematska suština zbirke je ta neka naša potreba da bolje razumemo svet oko sebe i da u mom slučaju ponovo nađemo sve ono što smo izgubili na putovanju kroz život.
Dosta zapažena i nagrađivana knjiga 2022. godine bila je zbirka Love Stories novinara i pisca Trenta Daltona. Knjiga je nastala tako što je Dalton sa svojom pisaćom mašinom seo na ugao jedne prometne ulice u Brisbaneu i prolaznicima postavljao jedno jednostavno, direktno pitanje. Možete li mi ispričati ljubavnu priču? Rezultat je jedna riznica pogleda na ljubav kao i oblika koje ljubav može poprimiti, osim onog romantičnog na koji možda prvo pomislimo. Ove godine nije nedostajalo ni odličnih australijskih filmova. Nekoliko najzapaženijih ostvarenja imaju zajedničko to što se bave temom reke, koja se od filma do filma razmatra istorijski, ekološki ili duhovno. Film Reka, River, rediteljke Jennifer Pidom, ima gotovo biblijsku atmosferu još od samog početka kad nas autor uvodi u priču rečima naratora. Kada su pale prve kiše, zemlja se probudila. Kuda su krivudale reke, bujao je život. One su nas oblikovale kao vrstu, a mi smo ih obožavali kao bogove.
When the first rains fell, the earth awakened.
U pitanju je prava kinematografska i muzička odiseja, koja istražuje izuzetan odnos između ljudi i reka, koja će ostati upamćena po neverovatno lepim panoramskim kadrovima, usklađenim sa muzikom koju su između ostalih radili engleski rock band Radiohead i australijski kamerni orkestar. Od dokumentarnih filmova kritičari izdvajaju ostvarenje Bena Lorenza, Itaka, Borba za oslobođenje Juliana Assangea. Snimljen tokom dve godine širom Velike Britanije, Europe i Sjedinjenih Američkih Država, ovaj dokumentarac prati neumornu kampanju Johna Shiptona, 76-godišnjeg penzionisanog građevinara, da spase svog sina Juliana Assangea, najpoznatijeg političkog zatvorenika na svetu.
The story is that I'm attempting in my own modest way to get Julian out of the ship.
Kritičari ističu i igrane filmove Moja Vesna, rediteljke slovenačkog porekla Sare Kern, kao i Nećeš biti sama, You Won't Be Alone, australijsko-makedonskog reditelja Gorana Stolevskog. Sara Kern, oslanjajući se na sopstvena iskustva migrantkinje u Australiji, kazuje priču o 10-godišnjoj protagonistkinji po imenu Moja, čiji lik tumači Loti Kovačić. koja nakon iznenadne smrti svoje majke preuzima vodeću ulogu u porodici koju čine njen otac Slovenac, koga igra Gregor Baković, i trudna 20-godišnja sestra koju igra Mackenzie Mazur.
Do you remember when Mum took us to Bushranger's Bay? Right, and I was swimming, and then I just sort of realized that I couldn't get out.
Film Gorana Stolevskog rađen je u australijsko-britansko-srpskoj koprodukciji, a radnja se dešava u 19. veku u jednom izolovanom planinskom selu u Makedoniji, gde mladu devojku otima, a zatim pretvara u vešticu, jedan drevni duh.
Kožinu mi ću zakopat, vešterojna mi neća možat.
Ove godine objavljen je i veliki broj zapaženih studijskih albuma, među njima i album Resist, rock benda Midnight Oil. Inače, jedan od velikih događaja u svetu muzike bio je upravo njihov oproštajni koncert, koji je održan u oktobru i na kojem su izveli čak 40 svojih pesama. Najzapaženija pesma sa ovog albuma nosi naslov Rising Sea. Temperature rising. Ove godine novi album objavio je i pionir muzičkog žanra Future Bass, Flume. Album nosi naslov Palace, a kritičari ga zapažaju jer pomera granice žanra. Na njemu se ističe numera po kojoj je album i nazvan i na kojoj je Flume sarađivao sa frontmenom benda Gorillaz, Damonom Albarnom. Zapažen je bio i debitantski album post-punk kvarteta Body Type, Everything is Dangerous but Nothing Surprising. To je dosta oštra kolekcija koja od slušalaca zahteva i intelektualni angažman, budući da se oslanja na aluzije iz književnosti i filma. Tako, na primjer, vodeća pesma Brood nazvana je prema filmu kanadskog reditelja Davida Cronenberga. Bio je to pregled nekih književnih, filmskih i muzičkih ostvarenja koja su tokom 2022. godine privukla najveću pažnju kritičara u Australiji, pa svakako ih vredi pogledati, pročitati, poslušati, doneti vlastiti sud o njima i, nadamo se, uživati u umetničkom i kulturnom doživljaju.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Bio je to pregled kulturnih događaja tokom 2022. po izboru koleginice Nataše Kampmark. A kad već govorimo o kulturi, Oxford University Press, novina univerziteta u Oxfordu i izdavač Oxfordovog rečnika engleskog jezika, u dosadašnjoj praksi je birao reč ili izraz godine na temelju etosa, raspoloženja i animacija u proteklih 12 mjeseci, a na kraju presudno je to koja će reč imati dugotrajnu kulturološku važnost. Ove godine javnost je prvi put imala priliku da glasa u Oxfordovom izboru za reč godine i zaista izabrana neobična reč ili bolje rečeno izraz. Goblin mode. Mi bismo rekli goblinski režim. Goblin mod označava vrstu ponašanja koje je bespogovorno egoistično, lenjo, aljkavo ili pohlepno, obično tako da odbacuje društvene norme ili očekivanja. Iako datira iz 2009. fraza je počela intenzivno da se upotrebljava u februaru 2022. kada su karantini zbog COVID-a širom sveta polako počeli da postaju irelevantni. Čini se da je fraza uhvatila preovladavajuće raspoloženje pojedinaca koji su odbacili ideju povratka normalnom životu ili su se pobunili protiv sve nedostižnijih estetskih standarda i neodrživog stila života koji se prikazuju na društvenim mrežama, objasnili su iz novina Oxford University Press. U uži krug ušle su reč Metaverse i hashtag StandWith. Ali prema glasovima 340.000 ljudi koji govore engleski jezik širom sveta, pobjedu je odneo izraz Goblin Mod, koji je osvojio 93% glasova. Reakcije su bile različite, a mnogi su i podsmešljivo komentarisali da je oksfordski rečnik prešao u goblinski način rada. Nakon još jedne godine prepune mnogih neprijatnih i neočekivanih događaja, geopolitičkih sukoba, nastavka pandemije i drugih loših vesti, ne iznenađuje što je reč godine Collinsovog rečnika povezana sa tim. Oni su za reč godine proglasili reč permakriza, koja označava duži period nestabilnosti i nebezbednosti. To je po njima samo jedna od reči koje se dotiču aktuelne situacije u svetu i opisuju je najbliže. Druge reči koje su se našle na listi su Kijev, ukrajinsko pisanje njihovog glavnog grada, Partygate, politički skandal koji je izbio zbog društvenih okupljanja u britanskim kancelarijama tokom karantina 2020. i 2021. i Warm Bank, zgrada sa grejanjem u koju mogu da odu oni koji nemaju grejanje u svom domu. Ističu se još i quiet quitting, odnosno tihi otkaz, što predstavlja odrađivanje svojih poslovnih obaveza sa minimalnim angažovanjem i trudom, kao i vibe shift, što označava značajnu promjenu u atmosferi ili kulturnom trendu. U Australiji reč till proglašena je rečju godine od strane Macquarie rečnika, dok je izraz bachelor's handbag osvojio srca javnosti koja je odlučila da je baš taj izraz izraz godine. Reč till nije izmišljena ove godine, ali je tokom federalnih izbora 2022. dobila politički značaj, pošto su njome najviše opisivani nezavisni članovi parlamenta tokom izborne godine. Glavna urednica Macquarie rečnika Victoria Morgan kaže da najpopularnije reči često odražavaju određene događaje, politička pitanja ili novinske priče.
A good half dozen years, nearly 10 years, where we saw the sort of words to do with the environment.
Već skoro 10 godina vidjeli smo da raste popularnost rečima koje se odnose na životnu sredinu. Bio je ogroman broj reči iz tog domena prilikom izbora. Na neki način jezik koji se dodaje u rečnik odražava ono što se koristi ili bi trebalo da se koristi u društvu. Truth telling je izraz koji je zauzeo drugo mesto, a iz žirija tvrde da bi to moglo biti indikativno kako će se 2023. Odvijati na jezičkom nivou, podvlačeći da intenzivna diskusija o glasu prvih nacija pri parlamentu u fokus stavlja potrebu za predstavljanje istine o prošlosti Australije. U Srbiji reč praskozorje izabrana je za najlepšu srpsku reč od onih koje su učenici predložili na konkursu koji je Društvo za srpski jezik i književnost Srbije u saradnji sa Katedrom za srpski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovalo u okviru manifestacije Mart mesec srpskog jezika. Na konkurs je stiglo 905 predloga, a tročlana komisija koji su sačinjavali profesor dr. Rajna Dragićević, profesor dr. Vesna Lompar i gospođa Vesna Nikolić izabrale su reč praskozorje kao najlepšu od pristiglih. Objašnjavaju da je praskozorje slovenska reč koja označava vreme pred izlazak sunca, kad zora praska, puca, a ova slika je vidljiva i u složenoj tvorbenoj strukturi ove imenice. Ta reč također nosi i duboku simboliku rađanja, početka i nade. A među rečima koje su mnogo puta ponovljene kao najlepše u Srbiji nalaze se ljubav, porodica, majka.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Thank you.
slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Miljana Ristić. Večeras dočekujemo 2023. A mnogi se slažu da je najuzbudljiviji doček nove godine u Australiji u Sidneju. Proslava nove godine je svakako jedan od glavnih događaja kada svi sa uzbuđenjem dočekuju dolazak nove godine u krugu najbližih. Bilo da se radi o dočeku nove godine uz čašu šampanjca, žurci, sa odbrojavanjem ili intimnoj večeri, svako planira nešto posebno za dolazak nove godine. Postoji mnogo najboljih mesta za proslavu nove godine na svetu, gde se održavaju lude zabave i događaji čiji cilj je da se ljudi zabave tokom proslave i dočeka nove godine. Prema top listi na internet sajtu myholidays.com, Sidnej je na prvom mjestu gradova u kojima je doček nove godine najlepši i najuzbudljiviji na svetu. Jedna od najboljih novogodišnjih destinacija, Sidnej, nudi divno iskustvo svima koji žude za uzbudljivim noćnim izlaskom u novogodišnjoj noći. Očaravajući vatromet iznad sidnejske luke izgleda apsolutno nestvarno i vredi ga pogledati, ovako piše na sajtu myholidays.com. Na drugom mjestu na ovoj top listi gradova u kojima je doček nove godine najuzbudljiviji na svetu je Las Vegas u Nevadi, zatim Miami, također u Sjedinjenim Državama. Na četvrtom mjestu je Venecija u Italiji, na petom Dubai u Emiratima, slijedi Cape Town u Južnoj Africi. New York u Sjedinjenim Državama je na sedmom mjestu, a Pariz na osmom. Goa u Indiji zauzima deveto mjesto, a na desetom je Rio de Janeiro u Brazilu. Iako zvuči neverovatno, Business Telegraph piše da turizam kao sektor izvanredno napreduje uprkos svjetskoj krizi. Međunarodni turisti su povećali potrošnju u najposećenijim gradovima na svetu tokom godine i bili su jedan od ključnih faktora koji doprinose njihovom oporavku. To su podaci prema indeksu 100 najboljih gradskih destinacija 2022. izveštaju koji je 13. decembra objavila nezavisna kompanija za istraživanje tržišta Euromonitor International. Na globalnom nivou turistička potrošnja po putovanju pokazuje povećanje od 13% u tekućim cenama iz 2022. sa prosječnom potrošnjom od 1,331 američkih dolara po dolasku širom sveta. Za 2023. se predviđa da će ukupna turistička potrošnja premašiti 1,4 milijarde dolara na globalnom nivou, objavio je Bloomberg, koji je imao uvid u izveštaj. Indeks Euromonitor International, koji se objavljuje jednom godišnje, sagledava efekat 100 najvećih gradova u svetu u 6 ključnih kategorija: ekonomski i poslovni učinak, turistička infrastruktura, turistička politika, zdravlje i bezbednost i održivost. U svim ovim kategorijama Pariz odnosi glavnu nagradu. Grad svetlosti je također primio najviše turističkih dolazaka u 2022. kako od strane domaćih, tako i od strane međunarodnih putnika. Dubaj je na drugom mjestu kao najbolja gradska destinacija generalno, a New York je na 10. poziciji. Mimo New Yorka i Dubaja, među prvih 10 nalaze se isključivo evropski gradovi: Amsterdam, Madrid, Rim, London, Minhen, Berlin i Barcelona. Kada je reč o performansama urbanog turizma na osnovu rasta međunarodnih dolazaka u 2022. Pariz, New York i Orlando su pretekli Dubai, a na petom mjestu je Los Angeles. Ovaj američki grad je ispred Rima i Amsterdama u toj kategoriji. Također Katar, koji nastavlja da se zalaže za ambiciozan plan razvoja turizma sa nadom da će privući 7 miliona turista do 2030. zauzeo je 58. mjesto u ovogodišnjem indeksu gradskih destinacija. Što se tiče australijskih gradova, samo dva se nalaze na toj listi od 100. Sidnej je na 32. mjestu i Melbourne je na 34. mjestu. Večeras će većina ljudi tokom dočeka nove godine otvoriti bocu šampanjca, što je postalo nekako tradicija svuda u svetu. A možda ne bi bilo loše da se prisjetimo kako je nastao šampanjac. Dođite brzo, braćo moja, ja pijem zvezde. Uzviknuo je prema legendi monah vinogradar Dom Pierre Perignon, okusivši vino koje je upravo napravio, a koje će proslaviti njegovo ime. Bio je to šampanjac. Nažalost, mnogi misle da se ova proročanska idiljiva scena u stvari nikada nije ni desila. Recept za šampanjac nije pronašao samo jedan čovjek u jednom trenutku na jednom mestu, već je to bio dug postupak u kojem su učestvovali nebrojeni i neimenovani vinari unoseći razne novine. U oblasti šampanja na severoistoku Francuske još u srednjem veku proizvodila su se cenjena vina, imenovana po mestima u kojima su radile vinarije, od kojih je posljednje bilo toliko slavno da se neko vrijeme samo ono nazivalo šampanjcem. Piše u najnovijem broju Politikinog zabavnika od 30. decembra ove godine. Tako je, kaže se u tekstu, u 17. veku šampanjsko vino došlo na dobar glas i postalo podjednako vrednovano kao ono iz Bordeauxa i Burgonje, i to ne samo u Francuskoj, nego i u inostranstvu, pogotovo među engleskim življem. Dobri odnosi koje su vinogradari ustanovili sa vrhom francuskog pravosuđa doprinijeli su tom uspehu. Stoga je ministar Nikola Brular, lični prijatelj kralja Andrija IV., doneo u Pariz vino iz svog rodnog mesta. Sva je prilika da su Mazarin i Colbert, ministri Luja XIV., učinili isto. Ipak stvarni razlog za uspjeh bila je valjanost vina. Kako u tom delu Europe vlada hladna klima, vinari su se namerili da usavrše proizvodnju vina koji bi stalo rame uz rame s onim iz podneblja s povoljnijim vremenskim prilikama. Zahvaljujući pisanim raspravama objavljenim u 18. veku, poznati su nam svi koraci u tom postupku. Počev od odabira sorte grožđa preko berbe, bere se u zoru dok su grozdovi prekriveni rosom, do muljanja i merenja. Jedna novina pak bit će ključna za pojavu šampanjca u konačnom obliku. Upotreba crvenog grožđa od kojeg se pravi naročita vrsta belog vina. Međutim, ova pića, tako cijenjena među poznavaocima, još nisu imala ono što ih izdvaja od ostalih, mehuriće, premda jesu pokazivala sklonost ka penušavosti, jer na hladnom i vlažnom severoistočnom vazduhu grožđe veoma teško dostiže punu zrelost, te već pri berbi ispušta kiseo i penušav sok. Ovo svojstvo dugo je smatrano manom koju su vinari na razne načine pokušavali da zaobiđu, ne bili proizveli što skuplje piće. Tako su najveštiji vinogradari, uključujući i slavnog Dom Perignona, činili sve što umeju da izbjegnu pojavu pene i kiseline. Ali eto, kažu, najveći pronalazci dese se slučajno. Francusko visoko društvo sredinom 18. veka zdušno je prihvatilo pomodno ispijanje šampanjca uz ostrige. Na jednoj slici umetnika Jeana François de Troyes vide se plemići okupljeni oko trpeze na koju poslužitelj spušta poslužavnik s ostrigama. Levo na slici, jedan gost upravo je otvorio bocu šampanjca, a ostali gledaju nagore prema čepu koji leti u vis. Eto, tako je valjda taj osjećaj ostao do danas, pa mi za svaku novu godinu ili za neku svečanu priliku otvaramo bocu šampanjca i gledamo upravo u taj čep dok on leti u visinu. Nadamo se da će vam večerašnja proslava nove godine biti ugodna, vesela, sa mnoga smeha, zdravlja i ljubavi među najbližima. I otvorite bocu šampanjca. Znate kako je govorio Napoleon Bonaparte, francuski vojskovođa? Šampanjac u pobedi je zaslužen, u porazu potreban. Nove godine zato dolaze u Škripcu, sećate se. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedjeljak, 2. januara 2023. u 15 časova. Nadam se da ćete u lepoj atmosferi uz one koje najviše volite ući u novu 2023. godinu, za koju se nadam da nam svima donosi više razumevanja, ljubavi, zdravlja i da će biti bezbednija od prethodne. Ne zaboravite da posjetite našu web stranicu i profil na Facebooku sbs.com.au/serbian i na Facebooku SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Uz pre dva dana objavljenu pesmu Sijajmo, sijajmo u produkciji Balkan Top opraštam se danas od vas. Srećna Nova godina. Čujemo se u ponedjeljak. Mi se najbrže jer morat ćemo